tiempo de tertulia con José Antonio Barge, con Alberto Otero y con Sebastián Lamazares. Efectivamente, aquí anunciábamos que también tenemos hoy con nos a un invitado en estos primeros minutos da nosa tertulia, a un dos protagonistas, dos grandes animadores, eu diría que o gran protagonista, non, desta sesión de pleno desta mañá por parte da Corporación Municipal do Irixo, e aquí os nosos contertulios coincidirán comigo, porque dos nove puntos da orden do día, a maiores tratábanse 13 mocións dos grupos da oposición, e desas 13 mocións, 12 desas mocións, pois foi as que presentou e defendeu aquí o concelleiro socialista Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Ola, boa tarde, Xan, e boa tarde aos compañeros da tertulia e a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Creo que sí, non? Que sí. Nove puntos na orden do día dixen ben, verdade?
Sí, correcto, sí.
Porque... 13 mocións e 12 túas, non?
Sí, correcto. 12 mocións que, bueno, que non é que as presentáramos expresamente para este pleno, é que realmente estas mocións se veñen presentando periódicamente, que eu creo que é unha costumbre que collimos os socialistas, e collín eu creo que é unha boa costume, é de ir periódicamente achegando propostas ao Concello para tratar nos plenos, e o que pasa é que o último pleno ordinario do Concello do Irixo data do mes de agosto do ano pasado.
Nove meses, van alá.
E concretamente xa no mes de decembro, como xa tiñamos bastantes mocións acumuladas e non se vían trazas de convocatoria de pleno, e os grupos da oposición, co cual non podo deixar de agradecer aos meus compañeiros da oposición á Corporación do Irixo, porque é certo que para pedir os plenos extraordinarios fai falta que firme un tercio da corporación, sí, que formamos os tres concelleiros da oposición no Concello do Irixo, e pedimos un pleno extraordinario en decembro, que como ben recordaredes se convocou por imperativo legal, porque había un plazo para convocalo, o Concello non o convocou, agotado ese plazo se convocou automáticamente, e no mes de xaneiro xa tuvemos outro pleno extraordinario tamén, pois cunha docena de mocións, creo recordar, que en aquel momento tamén se aprobaran todas. E bueno, desde ese momento se seguiron presentando mocións, por eso no pleno de hoxe chegamos pois con 12 mocións pola nosa parte para tratar no... na sesión plenaria que tuvemos hoxe.
Ademais, noticia que o Goberno Municipal, o Grupo do Partido Popular, que presido o alcalde Manuel Penedo Paradela, pois aprobou, sen excepción, todas as propostas da oposición.
Pois sí, a verdade é que isto parece xa que se vai convertir en rutina, non? Porque xa, como decíamos, no último pleno xa se aprobaran todas as mocións. Isto é unha cousa boa, sería moito millor se despois esas mocións que se aproban o grupo de goberno traballara nelas. O triste desto é que vemos que se levan aprobado desde o principio da legislatura moitas mocións, algunhas dos partidos socialistas, outras dos outros compañeros da oposición e algunha conxunta que presentamos aos tres grupos. Podo recordar como unha das que nos deu máis satisfacción cando se aprobou, que foi a creación dunha guardería no Irixo, que viña demandando incluso a dirección do centro escolar, como xa se fixo noutros concellos, e se aprobou e non se fixo absolutamente nada. Tampouco entendemos que se vai a facer, porque nos propios presupostos que tamén se aprobaron hoxe do Concello do Irixo, tampouco hai partida ninguna, nin vemos intención de facer nada. Entón, ao final, claro, non nos queda... nos queda ese sentido pois agridulce, como se suele decir, de vale, moi ben, nos aproban as propostas, pero despois é que non vemos que se vai a facer nada. E de feito, bueno, é curioso porque pa poñerlle broche final ao pleno, despois podemos falar de algunha moción en concreto para informar aos veciños, por se chega a facer algo, que sepan que tamén son propostas da oposición, o compañeiro Tino pois fixo un resume e unha valoración das propostas que se tiñan levado ao Concello e que se aprobaron e que non se había feito nada. E, bueno, preguntou un pouco que se había feito algo. Sí. E a resposta textual do señor alcalde, xa para poñer o broche final ao pleno, por foi que realmente non se había feito nada, pero que, bueno, que non perdésemos a esperanza.
Ah, bueno, está.
Entón, mentras hai vida, hai esperanza.
Claro. Bueno, por lo visto, hai varios concellos en el mismo caso, e en Carballiño, pues, creo que estamos en la misma situación. O sea que,
no, non é para nada parecida, porque no Carballiño non hai mayorías absolutas. Ao final teñen que aprender un poquinho a pactar, e ao final o alcalde está... como se suele decir.
Pero me refiero al valor de las mociones.
Bueno, o sea, se lleva mociones que al comentado, final no es claro. Comentado,
la diferencia está donde
existen... Temos lo comentado moitas veces, claro, en esta mesma tertulia, es decir, que para que valen toda esta cantidad de mocións que, claro, que se presentan, que se debaten, que tratan nos plenos, se ao final non se efectivizan. Os acordos pois non se materializan.
Eu se me deixas intervinxan, bueno, por un lado decir que eu falo da realidade que coñezo en primeira persoa que é a do Irixo. Eso unha, non me atrevo a cuestionar nin opinar de outros concellos. Pero sí que direi pa que poden valer esas mocións. Eu o que non quero cor meus veciños e veciñas...
Para que o secretario escriba, sobre todo.
Bueno, non. Sobre sí. todo pa cor meus veciños e veciñas sepan que na oposición tamén se pode traballar e achegar propostos, que non é solo fiscalizar e denunciar o que se fai mal, que o facemos, senón tamén achegar propostos.
Pero e que despois, arma legal ten a oposición despois para facer valer eses acordos?
Bueno, pero vamos a ver, eso é unha cuestión de conciencia e de ánimo de traballar ou non do grupo de goberno, pero que non diga despois ninguén ou que non diga o grupo de goberno que os da posición estamos ali pois pouco menos que de adorno. Nós vamos aos plenos con mocións e con propostas. E despois, bueno, curiosamente hai propostas, incluso algunha que se votou en contra, e despois non sabemos que por detrás o goberno está facendo cousas que todo indica que se van facer cousas. Por exemplo, nós fai un ano presentamos unha moción pedindo a urbanización dunha estrada no Irixo que é a que comunica o abanico ca estación do tren, sí. Votaron en contra. Ah, pero este ano vemos que o Concello pediu a cesión dese vial á Xunta que yo cedera ao Concello. Entonces digo, se pide esa cesión...
Logo entendemos ben. Cando votan en contra... É cando realmente o fan, non? Pues no, cando votan a favor é que non van facer nada.
Eso é moi común, porque despois...
Danse conta que ten razón a oposición.
É unha estrategia, non?
É unha estrategia, a ti na moción non che dan a razón, despois fan o eles e venden o eles.
É unha estrategia, claro.
Non o sei, eu...
Como iniciativa, digamos, do grupo de goberno. Non
penses que é único exclusivo do Irixo?
Non, por eso, sí, é o juego político de, digamos, de la mayoría de los concellos. É unha mostra
que traballa a oposición, non solamente fiscaliza, sino que dá propostas, pero eu creo que por parte do grupo de goberno dese e do outro que escolle tú igual é unha falta de respeto aos que traballan. Aos que traballan polos veciños. Porque si aproban e despois non levan a cabo, e non digo que leven o 100% delas, pero intentar alguna, creo que é un mínimo por respetar, digamos, o traballo da oposición.
Bueno, tamén é certo que non hablo concretamente aquí, pero igual en outros concellos lo hemos visto, que está la moda, y lo comentamos siempre, además, está la moda de proponer las mociones y tal, y luego ahí quedan. Tanto por, o sea, ahí quedan en trabajo después de seguir para fomentando y tal, tanto por parte del gobierno local como de la oposición.
Pero é que xa polo seu contido tampouco é o caso, efectivamente, destas mocións, desta mañá, aportadas por Iago Fariñas, aquí presente na Corporación do Irixo, pero sí que vemos... Aquí no Carballiño unhas cantas veces, que hai mocións que son auténticos brindis ao sol, é dicir que nin os concellos teñen competencias na materia que se trata,
veces as mocións,
son auténticos brindis ao sol.
Eu recordo cando era concelleiro que moitas veces as mocións veñen de partido. Oye, vamos a presentar esta moción en todos os concellos onde temos representación política para darlle un pouquiño de prensa, por así decirlo, e publicidade a que isto está promovendo pois, o Partido Socialista ou o BNG ou o Partido Popular ou quen sexa. Entonces eu sí que é certo que as mocións a veces que veñen de partido, eu recordo na miña época de concelleiro que a veces daban
vergonza
presentalas, ¿no? Porque é o que dixan, son cosas que a ti como concello non
mocion
che competen.
Tipo que te mandan de
valen para publicitar unha idea.
Desde Santiago, desde
pero, por exemplo, as de Iago que
exactamente,
vos
preguntaste por Iago, é que eu vexo mocións na prensa que presenta Iago e son todas para arreglar problemas dos veciños.
É que vamos a ver, sí que é certo o que dice Alberto de que hai mocións que o partido sí que charmanda, pero tamén é certo que tú despois tes unha certa autonomía e tú decides o que te interesa presentar ou non. Entonces, eu hai mocións que sí que é verdad que son de tipo xenérica, que vexo que máis ou menos poden encaixar e pode interesar incluso
ou podes adaptarla, digamos, a situación concreta.
E as presento, pero despois hai outras moitas que son a inmensa maioría, que son cousas concretamente do Irixo. Por exemplo, hoxe se aprobou, entre todas esas 12 que levamos, a construción dunha praza pública no Toural, no pobo de Parada de Labiote. A ver se traballan e se fan algo, porque coller unhas ruínas que hai, negociar cos veciños, que sí que é certo que hai varios propietarios. Por certo, hoxe salir do pleno tomando un café diante do concello, nos encontramos cun propietario e lle comentamos, mira, que se aprobou isto tal e xo, por min e pola miña familia que non quede, e quitar dai esa basura. Palabras textuales.
Pero este tipo de mociones despois las vinculáis cuando, por ejemplo, se aproban los presupuestos y más. Pues claro, todas estas mociones tienes que vincularlas a partidas en cuando defiendes
aquí,
el pleno de los presupuestos.
Al final, por de presupuestarios
pero
aquí,
no, bueno, gobierno, pero claro.
No contan casi nunca contigo.
Pero va a pleno, ya, bueno, pero va a pleno y tú lo tienes que defender en la parte del pleno, como oposición que te toca. Si tú ni siquiera tocas ese tema...
Se me deis a
por eso te preguntaba.
No, pero explico, mira... A construción desta praza en concreto é unha praza que a construción non necesita presuposto propiamente dito, porque ademais nos incluso poñemos que o concello co seus propios medios podería acometer o que a obra, co cual presupuestariamente non sería necesario. Outras mocións como
pero
por
si con seus propios medios outra, lo tiene que outra, llevar a cabo, tendrá que tener
outra, mira, outra,
partida para ello.
¿No? Outras mocións que temos aquí como a mellora no velorio da parroquia de Santa Mariña do Campo, que un dos velorios máis utilizados no Irixo, que se aprobou, e vou explicar concretamente despois.
Santa María do Campo.
Santa María do Campo. María. Ou, por exemplo, a colocación de marquesiñas para o bus escolar de todos os rapaces do Irixo que veñen a estudiar o instituto aquí, a iluminación e todo, eso no propio, iba a decir o súplico, na propia petición do que a moción, xa pedimos que se habilite unha partida presupuestaria no presuposto. Isto porque aínda non había salido o presuposto cando se presentou. No obstante, o presuposto está vivo. Pódese facer unha modificación orcementaria
en cualquier momento.
Sí. Qual é o tema? O tema que haxa bondade de traballar
política,
de facer as cousas.
No, bueno, e aparte tienes que adaptar as partidas.
Querer traballar.
Tú podes modificarla, pero tienes que ver de onde lo modificas. E si tienes opción de, claro, a que partida le quito para poder asignar a esta nueva.
E que máis? Eu creo que funcionamos tan mal, ou que funciona tan mal o Concello de Irixo no seguinte. Hoxe, aparte de aprobar o que é o orzamento do exercicio 2017...
Que arcenda canto?
A un millón cento e algo mil euros.
Bueno, idéntico prácticamente ao
bueno,
ano pasado.
O presuposto máis ou menos o mínimo. Pero o que quería decir? Levamos dous puntos que son recoñecementos de débeda de facturas. Dous puntos por 50 e pico mil euros cada recoñecemento de facturas que estaban nos queixos.
Recoñecemento extrajudicial.
Entonces, claro, se o que queremos é vender, que foi unha das cousas que dixemos os dous compañeros da oposición cando se aprobou o orzamento, que non votamos en contra, pero nos abstuvemos porque o Concello ten que ter orzamento, o grupo de goberno ten maioría suficiente para aprobala, nos vamos a opoñer, pero tampouco podemos votar a favor dun modelo con que non estamos a favor. Por qué? Porque un Concello non é unha empresa, unha SA, unha SL ou unha empresa que teña que repartir dividendos. A que ven ter un superávit de 200.000 euros, pero bueno, 200 e pico mil euros deixando facturas sen pagar, porque hai que restar os 100 e pico mil que hai que pagar de factura. Ou aunque sea máis superávit, 300.000, dame igual.
Sí, porque este recoñecemento extrajudicial de facturas que se aprobou esta mañá por parte da Corporación do Irixo, vanse pagar con cargo o remanente de tesourería de 2016.
Claro, entonces, eu digo, a que ven ter 200.000 euros de superávit nun concello? Home, eu non digo que teñamos débeda, pero o ideal, eu creo que unha boa xestión municipal sería atender a equilibrar as contas e chegar ao punto cero. O punto cero quere decir que tú invertiches todo o diñeiro que recaudaches. Entonces, tú o que non podes ter despois de 30 anos, pois pobos sin alcantarillado, ter unha nai pedindo no concello día sí e día tamén que lle poñan unha iluminación a súa filla que ás 7 da mañá ten que recorrer 500 metros oscuras polo monte pa coller un autobús en unha marquesiña pa vir o Instituto Carballiño. Por favor, despois nos queixamos que decimos no, cos concellos non podemos facer nada pola natalidade, no, cos concellos isto a perda de poboación e tal. Pero como non vamos perder poboación? Chegará un momento que esa familia, esa nai, esa nena dirán, bueno, mira, que quede todo aí, nos vamos pa un piso po Carballiño e polo menos non pasamos frío, non nos mollamos, non pasamos medo, etcétera, etcétera, etcétera. E se non se poidera, pero sí que se pode, porque hai cuartos, o que hai que facer invertilos naquilo que fai falla, en proxectos que melloren a vida dos veciños e de alguna maneira poñan o Irixo no mapa. E recordaba o alcalde, se aprobou tamén fai un ano, o tema da playa fluvial, 15 millor fai 15 anos. Non se fixa absolutamente nada, eso siga aí. O da guardería, aprobas a guardería. E tampouco se fai nada. Moción que presentamos os socialistas, que por certo votaron en contra, a ver se fan algo, xa que votaron en contra,
pues igual, o tema
do transporte municipal entre o Irixo e o Carballiño. É fundamental para un concello como Irixo, que está a 10 minutos do Carballiño, a 10 minutos de Lalín, comunicar a xente, hai moita xente maior, co quedar sola na casa, non ten como moverse, e ao final acaba marchando e vindose po Carballiño ou Ourense. E o concello ten recursos e posibilidades de poñer un transporte municipal en marcha. E iso é fundamental para fixar población. É
algún acordo ¿Algún acordo máis que destacarías desta mañá, Iago?
Bueno, pues mira, hai un acordo que é o seguinte, que de feito, pois, nos lle fixemos unha serie de propostas, as acolleu o goberno e entonces votamos en conxunto e votamos todos a favor. Se traía un convenio para firmar co Obispado de Ourense pa cesión dunhas parcelas precisamente na parroquia de Santa María do Campo, pa as parroquias onde está o Campo da Festa e onde está o actual velorio.
O iglesario.
o iglesario, pa cedelas ao concello por 15 anos. Entón, claro, eu en certo modo nos felicitamos ou como se queira entender, sí. Porque fai 2 anos a xente recordará, e aí está a hemeroteca de prensa, que ademais coincidindo ca selección se anunciou por parte do alcalde que de 200.000 euros que tiña do superávit do ano xa 14, o iba a investir en arreglar os tellados de varias capelas, incluso na capela de Orros iba a gastar casi 50.000 euros, bueno, unha cousa tal. Cousa que en 2 anos non se fixo, ademais nos entendíamos que incluso ese superávit non se podía gastar desa maneira, pero bueno... E incluso chamamos aí que a atención algunha vez, cando fixemos a proposta de comprar as rectorales e incluso o diestro da parroquia de San Cosme para facer un aparcamento po velorio que está ali enfrente pa iglesia parroquial que non hai donde aparcar, que se votou tamén en contra, nos informamos e dixemos que parte do pago podía ser en reparación de capelas, que aquel pago que les anunciaron fai 2 anos
unha contraprestación.
Que iban facer gratuitamente... podía ser parte do pago. Bueno, entonces ahora parece ser que se van retomar eso con unha cantidad un pouco máis modesta, con sobre 60.000 euros, para arreglar os tellados de varias capelas. E como que contraprestación, o obispado vai ceder por 15 anos o campo da festa da parroquia do campo e o igresario onde está o velorio. Claro, aquí se plantexan 2 cuestións. Primeiro, que eu comentei ali. Primeiro, eu non entendo que se vai a ceder unha propiedade que os veciños, parte desa propiedade, sempre entenderon que era deles. Porque donde está construído o velorio, que era a antigua escuela, a escuela é dos veciños.
Sí.
A escuela é dos veciños. De feito, ao lado da escuela hai construído un tanque de auga tamén dos veciños. Entonces, temos unha propiedade privada ou municipal construída dentro de un terreno que dice ahora a Igrexa que del. Bueno, eu non vou entrar nese debate. Sí que lle dixen ao concello que é unha pena porque a inmatriculación destas propiedades, o sea, cando o obispado foi o rexistro da propiedade e colleu e de alguna maneira se consolidou a propiedade deles, o fixeron no ano 2015. Donde estaba o concello no ano 2015 para decir, cuidado, que isto vostedes non o poseen desde tempo inmemorial, porque moitas propiedades que a Igrexa está vendendo, o título que teñen é, por manifestación, dicen que o poseen desde tempo inmemorial, porque hai algunhas que sí que é verdad que se foron inmatriculando, pero outras non. Donde estaba aí o concello? Os veciños pensan que ese terreo, que dos veciños de feito fai uns anos, acordaron, cortaron os eucaliptos que ali había, se acondicionou aquel un pouco e todo. Bueno, non é dos veciños. Hai un convenio que por 15 anos se aprobou.
Prorrogables, 15 anos prorrogables.
Nos fixemos unha emenda que acolleu o goberno que foi, oiga usted, non vamos facer unha actuación, porque a idea do concello é facer ali unha actuación, que fai falta, porque aquelo está perdido. Facer unha actuación, pero oiga, mire, nos vamos a gastar aí un diñeiro e 15 anos pasan voando. E non hai que pensar solo en nós, non hai que pensar solo no alcalde, no grupo de goberno, que esperemos que dentro de 15 anos e moito antes xa non estén. Hai que pensar no futuro do Irixo e as cousas hai que deixalas ben. Entón, negocie vostede, se non quere negociar a compra, que sería o ideal, negocie unha acción de compra. Por qué? Porque a pasar os 15 anos temos aí gastado un diñeiro e que nós teñamos o dereito de facernos ca propiedade. Bueno, eso a verdade é que se acolleu esa idea, ben, e se aprobou a cesión ca opción de compra pasar os 15 anos para que o Concello do Irixo pasara a ser propietario deso. E nas melloras que se van facer aí, que era unha moción que levábamos os socialistas, era que nese propio velario se fixera un porche e se fixera unha zona cuberta no exterior para cor veciños, porque vivimos cando estamos ali nos entierros, cando chove todo, que a xente non entra dentro, non este fora no intemperie, este resguardada nunha especie de porche ou de tellado que se debería de facer ao pronto.
Pois foron estes que comentaba Iago Fariñas, efectivamente, os acordos máis relevantes desta sesión de pleno. Hai máis, pero outro día podemos seguir.
A feira do tellado, que tamén se aprobou.
Recupérase, non?
Bueno, vamos a ver se queren facer un obradoiro de emprego, que era unha
intermunicipal,
proposta.
Intermunicipal, sí.
Un obradoiro de emprego, que dixeron tamén que sí.
Todas e cada unha das propostas da oposición foron aprobadas. Tamén ides contar cunha guía turística.
Tamén se aprobou que unha proposta de Fairixo, sí, que se puxeron pues, a guía turística.
Sen excepción, todas as propostas logo da sí, oposición
que
foron...
Con todo o respeto, non perdes a esperanza de que se vaya
no,
a cabo.
A esperanza é o último que se perde.
Exactamente, é o último que hai que perder.
A esperanza se sí. Me deixa... xa en despedirme, eu a esperanza non a vou perder porque eu teño esperanza de que haxe un cambio no Irixo máis pronto que tarde. Realmente o dar mocioso de todo é que a xente vexa que hai posibilidades, que se poden achegar propostas, e se este goberno non vai traballar en nelas, que sepan que no momento que nos gobernemos e que o que fala con traballo chega a ser alcalde, pois se poñerá a traballar nelas, porque eu creo que é perfectamente factible nun concello como Irixo tan extenso e co presuposto que ten poñer todo eso en marcha. O que hai que facer é traballar todos os días e de alguna maneira dosificar os recursos.
Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista no Irixo, moitas grazas por estes minutos, por acompañarnos nestes primeiros minutos, que foron os 20, 25 minutos de tertulia, pero quédanos aínda moita tertulia para compartir con todos e todas vostedes aquí, con nosos habituais con tertulios dos Benres, Sebastián Lamazares, Alberto Otero e José Antonio Barge. Con eles seguimos nun momentiño, nunhos minutos.
Do 17 ao 23 de maio son as grandes festas da Santa Rita en Dacón. O sábado 20, coa primeira xuntanza moteira. A tradicional festa do neno, a